Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, i morgen er det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på dominos.no eller i appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.
Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil.
Hei, Ingvild.
Nå sitter vi i studio igjen, og vi klare for å lage nok en soloepisode om nettopp kvinnehelse. Og denne gangen så det tema bekkenleddsmerter i svangerskap. Og hvorfor dette så viktig å løfte frem, Mona?
Det rammer jo veldig mange, i større eller mindre grad. Tallene spriker jo mellom 20-70% av alle gravide kvinner, og i løpet av svangerskapet. Og så oppdager vi jo at det kan være utfordrende å snakke sammen og få riktig forståelse for ordene man bruker for å beskrive hva som faktisk skjer.
Ja.
Og det ganske sprikende... Hva skal jeg si? Tekster som gis til informasjon til kvinnene som søker opp og søker kunnskap da, om hva som skjer dem når de opplever disse smertene. Så jeg tenker at det greit å ta en liten gjennomgang av både det som status nå i forhold til forskning, men også vår erfaring.
Ja. Det kjempeviktig. Og tidligere sånn begrepsmessig så snakket man jo om bekkenløsning, men det jo noe vi har gått helt bort ifra. Jeg husker veldig godt, Mona, da vi satt oss i bilen, jeg i barnesetet til Nora, Frida, Fredrik. Det var vel 2015, tror jeg, på vei opp til Ullevål og Britt Stuge, for nettopp å snakke om akkurat disse tingene. Og da, hvis ikke jeg husker feil, så var det rundt da at bekkenløsning var på vei ut, og det var svangerskapsrelatert bekken- og korsryggsmerter som var på vei inn.
Ja, og så Britt Stuga har jo vært en forkjemper for det, også skrevet en god artikkel om det som kan søkes opp i tidsskriftet for Norsk Legeforening. Jeg tror faktisk det var mye tidligere enn det, Ingrid.
Det var helt sikkert mye tidligere.
Ja, men nå, også i siste systematisk oversiktsstudiene, publisert i for eksempel British Medical Journal, så, og da bare ta en liten disclaimer, for jeg vet det finnes veldig, veldig mange andre kilder der ute, men det det vi forholder oss til, altså det siste publiserte fra British Medical Journal, og der det satt fingeren på at vi ikke kan bruke hormonelle faktorer som grunnlag, som forklaringsmodell for hvorfor vi opplever smerte. Når det sagt, så vil jo hormoner kanskje for noen ha noe å si?
Ja, men kanskje ikke hormoner relaksin i like stor grad som man har tillagt det tidligere.
Og derfor så dette ordet som skremmer så mange da, med bekkenløsning, det jo noe som vi kan gå bort ifra å bruke som et fagbegrep.
Ja.
Selv om det fortsatt...
Definitivt brukt.
Ja, og så genererer det også sykemeldingsrettigheter. Så det jo litt utfordrende i forhold til diagnosekriteriene. Så på en side, eller jeg har to tanker om dette her. På den ene siden så det fint at vi kan bruke litt mer presist språk for å prøve å forklare hvorfor den enkelte kvinne har smerte. Men på en annen side så det noen som opplever at bekkenløsning har vært deres diagnose, og hvis man da skal diskutere det, så kan det også bli vanskelig, fordi man har en form for eierskap til hva som har skjedd med en selv og ens egen kropp. Men det bekkenet jo veldig stabilt, så skal man gå rundt og tenke at det løst, så kan det også skape en del frykt.
Ja, definitivt.
Og avverge eller trekke seg tilbake fra for eksempel fysisk aktivitet og spesifikk trening, som vi ser en av de tingene som anbefalt å gjøre i behandlingsplanen for disse smertene. Så det lov å utforske ulike perspektiv,
ja.
Men jeg tror veldig på å være direkte og konkret i språk og prøve å være litt mer presis på diagnostikken.
Ja, det kjempeviktig, det tenker jeg også. Men la oss snakke litt grann om, vi nevnte jo relaksin, hormonrelaksin, som skal være det hormonet som egentlig klargjør for fødsel, sånn at kroppen skal tåle det, eller ikke tåle. Det blir også feil bruk av ord, men skal kunne gå gjennom en fødsel.
Være klar.
Være klar for fødsel. Ja. Men det jo ikke slik at hele bekkenet løsner. Men det vi vet av hormoner, det jo også i takt med at østrogennivåene øker, så gjør det også at vi mer tilbøyelige for å oppleve smerte. Og det jo faktisk en hormonell faktor som spiller inn på vår smerteopplevelse, som kan spille en rolle da for den enkelte opplevelse av bekkenleddsmerter.
Jeg tror den sesongen her kan kalles østrogensesongen, for det, vi ser jo hvor viktig det i mange ulike sammenhenger, dette kjønnshormonet vårt.
Ja, og endelig, Mona, så får vi virkelig hormoner satt på plass i podcasten vår, Engler og hormoner.
Det kan ikke bare være engler.
Det kan jo ikke bare være engler.
Nei, men det som jeg tror kan være greit når vi snakker om bekkenleddsmerter i svangerskap, å snakke om hva og hvor bekkenet egentlig er.
Ja.
Fordi hvis vi skal være presis, så bør vi egentlig kalle det bekken og eller korsryggsmerter.
Ja.
For vi har to, spesielt de to nedre ryggvirvelene, veldig tett knyttet til bekkenfunksjonen.
Mm.
Og bekkenet den knokkelringen som ligger på bunnen i overkroppen, der begge bena kommer ut fra.
Mm.
Og i den knokkelringen så det tre ledd.
Mm-hmm.
Og når du har bekkenleddsmerter, så kan du ha vondt i en eller to eller tre av de leddene. Og så har jeg også veldig lyst til å påpeke at det ikke bare leddene som gir smerte i bekkenet, for man kan bli litt låst til å lese tekster der det fokuseres veldig mye på bekkenleddsmerter, med å ikke glemme at det andre strukturer som også genererer smerte i bekkenet. Og en presis undersøkelse og klinikk viktig for å kunne lage en behandlingsplan.
Ja, det veldig mye ligamenter, støttestrukturer, bindevevstrukturer, og ikke minst veldig mye muskulatur også i dette området her. Og bare som en sånn liten fun fact, så jo faktisk en del av leddkapselen til IS-leddene, altså bekkenleddene våre bak, det jo primært ligamenter.
Og den bakre delen åpen, så vi har leddkapsel foran, ikke bak. Det lærte vi på den siste konferansen vi var på. Og i tillegg til disse strukturerne, så tror jeg man kaster inn sirkulasjon, for det tror jeg ikke vi nevnte.
Nei, det kjempeviktig.
Og særlig svangerskapet, fordi sirkulasjonen vår skal helst flyte strukturelt fritt. Men når vi får tyngre og tyngre belastning og økt trykk ovenfra, så det mange som rett og slett får smerter i bekkenet av hevelser, og også variser. Ja. Altså åreknuter i
underlivet.
Ja, og det kjempesmertefullt, og det gjør ekstra vondt når man går.
Mm.
Og det var jo før, altså, smerte ved gange, altså en av de kriteriene som før var den gamle bekkenløsning.
Ja.
Men det jo flere årsaker da, til at man kan få smerte når man går.
Ja, det jo det, ikke sant? Og så har vi jo IS-leddene da.
Ja.
IS-leddene, men jeg mener symfysen.
Symfysen, ja! Enda mer!
Enda
gøyere!
Mm.
Ja, den opplever jeg som behandler at jeg ekstra påpasselig med, både før og etter fødsel.
Mm.
Fordi symfysen har en litt annen leddstruktur enn IS-leddene.
Det jo ikke et ledd.
Det en amfiartrose.
Mm.
Mm. Og så det en... Det ikke en enkelt muskel som går over symfysen og stabiliserer. Så å tenke stabiliserende øvelser for symfysen, det ikke A, B, C. Det må ses i sammenheng med veldig mye annet som skjer.
Mm.
rundt i området, og når den blir utsatt da for smerte eller hevelser, så kan det være, eller dette min erfaring, det kan være litt mer utfordrende når det har hatt lengre varighet.
Mm-hmm.
enn å bli kvitt I gjesleddsmerter.
Ja.
Så jeg merker at jeg får en sånn lite gult flagg ved symfysesmerter og kanskje litt mer restriktiv med belastningen der.
Ja, men det som viktig, det jo å huske på at for de aller, aller fleste så det sånn at bekkenleddsmerter, enten det foran eller bak, det går som regel over etter fødsel, men så det dessverre for noen slik at det vedvarer over en periode etterpå, og for noen så det vanskelig å bli kvitt det. Men så det også det å se på bekkenleddsmerter som multifaktorielt, hvor vi vet at tidligere traumer, enten det mentale eller fysiske traumer, har noe å si for utvikling av disse type smerter.
Ja, og faktisk trivsel på arbeidsplassen også.
Mm, kjempeviktig.
Ja.
Ja.
Og så det jo en annen ting også, det troen på at man kan bli bra.
Ja. Det jo litt som med amming, ikke sant? Har man tro på at man skal klare å amme, så ser man at ammeforekomsten mye høyere enn hos de som ikke har troen på det. Så man sier jo at tro kan flytte fjell, og det jo til del sant.
Ja.
Eller hva?
Jeg har ikke noen spesifikk forskningsreferanse på det, men jeg tror det jeg, som jeg pleier å gjøre. Det er også veldig viktig sånn, å tenke på at når man sier at man kan bli bedre, eller at smerten kan bli bedre, så handler det om individuelle valg, og å ha en spesifikk diagnose som gjelder for deg, og også lytte til egen kropp.
Det kjempeviktig.
Og litt av frustrasjonen med å lese litt større studier, at bekkenleddsmerter blir sånn satt i kanskje en gruppe, og at en behandlingsplan da skal gi en effekt for alle typer smerter. Akkurat som har du diastase, gjør dette programmet, så blir du bedre. Mm. Det jo sjelden sånn det fungerer i praksis.
Mm.
I praksis så har man veldig ulike både behov, også erfaringer og bakgrunn, men også ønsker for fremtiden.
Mm.
Så det flere faktorer som spiller inn når man skal legge inn dosering og sette mål og delmål frem imot når man kan sette to streker under at nå føler jeg meg bedre.
Ja. Og det jo alltid kvinner vi møter i klinikk som står i sentrum, og derfor det så viktig at man har en åpen og god kommunikasjon og dialog rundt hva det som deres ønsker, og hvor det de ønsker å komme oss og sett opp imot det som skjer etter en fødsel, ikke sant? Og så har jeg lyst til at vi bare skal snakke litt rundt det, fordi dette med svangerskapet, det går jo sin gang det, og magen blir større og større, men det ikke alltid slik at det en nødvendighet at smertene skal øke i takt med at vekten øker og magen blir større.
Nei, der har vi litt ulike scenarier. Altså, worst case, jeg lærte når jeg gikk på et kurs en gang, at har du smerte i alle tre ledd, og jo tidligere i svangerskapet det skjer, jo dårligere prognosene.
Mm.
Og det kan godt hende det stemmer på et gjennomsnitt på verdensbasis, men jeg har sett igjen og igjen at kvinner klarer å snu denne trenden.
Mm.
Og det tror jeg det viktigste er å gi muligheten til å skape endring, selv om man i en fase der kroppen skal få gradvis kanskje mer og mer belastning, hvis du ser sånn tekstbok på det. Mm. Men jeg vet ikke, Ingvild, hva dine erfaringer med svangerskapssmerte selv? Du har jo to svangerskap nå.
Ja.
Ja,
ikke sant? Ja, det kom litt sånn kastet på meg, det spørsmålet der, Mona. Men jeg gikk helt fritt for bekkensmerter ved første svangerskap. Og andre svangerskap så endte jeg jo med svangerskapspenger. Og jeg tror at i min situasjon, da jeg var gravid med mitt andre barn, og hadde hatt en, ikke en sånn, ja, det vil se tilbake på som en relativt tøff første fødsel, og som jeg kanskje ikke helt hadde bearbeidet 100%. Og så var jeg gravid under covid med svangerskap nummer to, og sto I en jobb med tett kontakt med andre mennesker, så har jeg reflektert rundt at jeg tror det var veldig viktig opprettholdende faktorer for mine bekkenlandssmerter og plager. Mm. Og så, nå var det ikke sånn at da jeg gikk ut med svangerskapspenger I tredje trimester langt litt uti der, at smertene ble borte, men det fjernet jo noe av stressorene mine. Mm. Så jeg helt sikker på det, og jeg hadde, jeg husker jeg gikk sidelengs på julaften 2021 og bare talte ned dagene til svangerskapet skulle være over. Så jeg ingen solskinnshistorie på akkurat det, men jeg sitter jo her og føler at jeg har en sterk og funksjonell kropp som jeg kan bruke uten å ha plager.
Ja,
og det jo kanskje sånn sett det positivt da.
Ja.
Mm. Var det du skulle frem til, Mona? Siden du...
Nei. Jeg tenkte liksom, vi sitter jo her, vi har jo 5 svangerskap bak oss, og har sett veldig mange gravide kvinner, vært så heldige for å følge noen helt fantastiske forløp.
Ja.
Og jeg har sett så mye som er optimistisk, da.
Mm.
Og jeg føler at jeg kan virkelig ha tro på at hver kvinne jeg ser kan bli bedre.
Ja.
Jeg vil ikke slippe
den. Nei, det kjempeviktig. Det kjempeviktig. Skal vi slenge ut at du hadde variser under ditt tredje svangerskap?
Det jo sagt på Ekko, så...
Ja, du har sagt det på Ekko, ja. Men det ikke til å tulle, altså, spøke med. Det veldig, veldig smertefølt.
Og ja, det jeg og Oda Veide Krog.
Det du. Ja. Jeg hadde også det litt med på under andre svangerskap, så...
Det veldig vanlig, og tiltagen også. Det har nok kanskje litt med belastningen man har vært igjennom, da. Men jeg hadde... større plager I første svangerskap enn jeg hadde I de to neste på mange måter, og mye av grunnen til det var jo at jeg ante ikke hva jeg holdt på med.
Nei, ikke sant?
Nei, for det var før kvinnehelseentusiasmen hadde tatt bolig.
Mm. Ja. Men kunnskap jo litt viktig, da. Det jo det viktig å lytte til egen kropp, men hvis man har hatt et mønster ved at man kan bare kjøre på uten å egentlig lytte innover og hva kroppen prøver å gi signaler om, så kan det jo også gå litt I feil retning.
Jeg synes jo det at sånn grunnutdanningen vår, da, så at det kanskje ikke var nok info på det tidspunktet som jeg studerte I hvert fall, og på mitt lærested, at vi ikke lærte så mye om disse endringene I kvinnekroppen, og at det var mer som en vanlig person med en kul på magen.
Ja.
Og det skjer jo så utrolig mye fantastiske prosesser, sånn at det å møte en kvinne med bekkenleddsmerter, da, for eksempel I uke 6, noe helt annet enn å møte en I uke 21, eller hvis det har kommet I uke 28 eller 34, om det har blitt verre etter at hodet gått ned I bekken, eller om det har blitt mye bedre. Ja. Altså, det så mange variabler, og det jo det som så spennende med jobben vår, at vi får følge da en prosess som skaper endring samtidig som vi kan jobbe med hele kroppen.
Ja, det kjempefint å møte kvinner der de igjen. Det som en helt, det jo en transformerende prosess. Du går fra kanskje å bare være deg til å bære på et liv inni kroppen din, og så blir du mamma. Det jo en matresens, en stor endring. Ja,
absolutt. En av de store endringene som man kan gå gjennom I løpet av livet, både hormonelt og I forhold til status på hvordan man lever livet for veldig mange.
Ja, definitivt. Men hvilke behandlingstiltak det som finnes? Vi har jo vært litt inne på det, men la oss gå litt mer nærmere inn på det.
Veiledning til daglig aktivitet. Det veldig stor forskjell på hva vi gjør til vanlig. Og det kan være litt mye som går på vane og autopilot, kanskje I forhold til hjemme, kanskje I forhold til jobb eller transportmetoder. Så det å få en liten gjennomgang og en justering av totalbelastningen og kanskje nye måter å gjøre krevende aktivitet på kan være en viktig del av behandlingen.
Mm.
Samtidig så er det jo av og til at det å tilpasse arbeidsplassen og kanskje også tilpasse måten man gjør fysisk aktivitet på kan være med på å dempe totalbelastningen som igjen da kan forbedre smertene.
Ikke sant? Og så er det jo sånn at også under en graviditet så er det viktig å legge til rette for god søvn, god ernæring, alle disse fem store har gode relasjoner og trives på jobb.
Aktiv hvile, ikke minst. Det går an å hvile selv om du er våken.
Mm.
Og så er det veldig mange som hopper rett til bekkenbeltet. Og der er det ikke alltid det er den beste løsningen, for har du betennelser, og så setter på et bekkenbelte som komprimerer og på en måte presser deg sammen i bekkenet, så kan det bli mer vondt.
Ja, så vi ønsker jo, vi sier ikke at det alltid er nei til bekkenbeltet, men det er viktig at det gjøres på riktige indikasjoner. Så har man positive provokasjonstester som vi gjør i klinikk, så er kanskje ikke bekkenbeltet det riktige tiltak å sette inn.
Nei, da må jeg si at funker det, så funker det supert, og hvis ikke, så er det bare å droppe.
Ja.
Det kjenner du fort.
Og så er det jo, unnskyld, og så er det jo det som går på den manuelle behandlingen, da. For nå har vi vært innom tilrettelegging både her og der, men det som skjer på benken også.
Osteopatisk behandling er faktisk en av de behandlingsmetodene som er anbefalt i NICE Guidelines, som er de kliniske retningslinjene i Storbritannia, og bakgrunnen for det er jo forskning.
Mm.
Sammen med noe som jeg også har veldig god erfaring med, det er akupunktur.
Ja.
Som for mange er en stor hjelp for å komme da inn i og gjøre da egne øvelser, for eksempel, som er en viktig del for å opprettholde en god behandlingseffekt.
Ja.
For veldig mange så oppleves det, og dette her er viktig, at det ikke påvirker fødselen. Men at vi hensyntar smerter og er med på å tilrettelegge for gode valg når det gjelder posisjonering og bevegelser inn i fødsel.
Ja.
Og for de aller fleste så vil det da heller ikke være smertefullt etter fødsel.
Mm.
Og at amming ikke påvirker smertene.
Mm.
Det er også veldig viktig.
Det er kjempeviktig.
Jeg tror vi skal ta en egen prat med deg om amming, Ingvild. Men det er jo også noen kvinner som opplever bekkensmerter etter fødsel, og det kan være annerledes enn hvordan det var i svangerskapet.
Ja.
Og der er det flere faktorer som spiller inn også i forhold til selve fødselen, og tiden etter fødsel og bekkenbunns funksjon eller dysfunksjon.
Ja.
Så det har vi egentlig snakket om litt i tidligere episoder, og da tenker jeg altså at det å snakke om bekkensmerter i svangerskap er litt annerledes enn å snakke om bekkensmerter etter fødsel.
Ja, det er det, absolutt. Mm. Og vi kan jo bare referere til 6-ukerskontrollen, og at det skal gjøres på en riktig og god og grundig måte, og med utgangspunkt i der du er.
Og så, for de da som opplever kroniske bekkensmerter, så er det veldig viktig å få god hjelp.
Mm.
Det er også viktig å vite at ikke du er alene, og det finnes en fantastisk støttegruppe i LKB, som har vært gjester på vår podcast, men også nå har startet sin egen podcast, Knut i kroppen.
Ja.
Og vi skal ikke undervurdere det å se at man er et fellesskap. Og der tenker jeg, hvis du sitter hjemme nå og har hatt smerter i svangerskapet, men også vedvarende smerter etter fødsel, så anbefaler vi dere å også oppsøke podcasten Knute i kroppen.
Ja.
Mm.
Så bra. Har vi gått gjennom det meste nå, eller Mona? Jeg tror det.
Vi ble aldri ferdig å snakke om dette her.
Nei, det gjør vi ikke. Men jeg tror dette var fint som en introduksjon og som en sånn sammenfattelse. Og har du lyst til å vite mer, så gjerne ta kontakt med oss gjennom sosiale medier, så skal vi prøve å veilede deg så godt vi kan.
Vi har lyst til å snakke med dere, fordi dere er jo inspirasjonen vår, både på benken, som kollegaer, og gjennom sosiale medier. Så vi kommer til å være der denne uken her, og håper dere har lyst til å snakke med oss.
Mm.
del av deres erfaringer, og så kanskje tanker om ting som dere ville at vi skulle snakke mer om, så lover vi å komme tilbake med svar på sosiale medier at engler og hormoner.
Ja, men du, husk at bekkenleddene dine og bekkenet ditt en solid og sterk struktur som tåler den påkjenningen det å gå gravid. Du skapt for å gå gravid, og skapt for å føde et barn.
Du sterk.
Mm.
Lykke til.
Ha det bra.
Moderne medier.